Minä olen Maria Blomster Oulusta ja edessäni istuu 24-vuotias tumma hoikka kaunotar Kempeleistä Jennika Jalonen. Sä oot kahden lapsen yksinhuoltaja, äiti ja opiskelet myynnin ammattitutkintoa täällä Oulussa. Mitäs muuta sä haluat kertoa tästä päivästä itsestäsi?
Joo, eli Kempeleistä on aloittanut nuo myynnin opinnot jo yli vuosi sitten ja jatkoin niitä nyt sitten tänä syksynä. Tää olin välissä töissä puoli vuotta tuossa Tukussa ja nyt sitten rupesi kiinnostamaan tuo kiinteistövälitysala ja lähti sitten jatkaan opintoja myynnin puolelle.
Millaisesta kodista sä, Jennika, tuut?
Mä tuun hyvin rikkinäisestä kodista, että mun isä oli alkoholisti. Ja meitä on kolme lasta ja mä oon nuori meidän perheestä. Isä on siis juonut aina silloin, kun mä oon ollut lapsi. Mulla ei hirveästi isästä ole muistikuvia lapsuudesta. Että hyvin, hyvin pieniä pätkiä. Että lapsuus on ollut tosi raskas. Että isää mulla ei oikeastaan ole ollut koskaan. Että mä oon kasvanut äidin kanssa ja sisarien kanssa.
Millä tavalla äiti sitten kolmen lapsen kanssa pärjäsi siinä, kun mies oli alkoholisoitunut?
Siis onhan se ollut raskasta. Äärettömän raskasta. Ja on ollut niitä hetkiä, että äiti on myös uupunut ja on jääty sisarusten kanssa aika lailla yksin. Mutta sitten on myöskin niitä aikoja, kun äiti on ollut tosi vahvoilla, mikä on sitten vienyt meitä varmasti myös eteenpäin ja saanut sen turvan sieltä kotua jatkaa. Mutta senkin mä tiedän, että äiti on ollut myöskin hyvin yksin, ilman omaa perhettä tukena. Ja sitten isän puolen suku, niin mummu ja pappa oli paljon mukana. Mutta mun pappa kuoli, kun mä olin 7-vuotias. Ja se oli mulle äärettömän suuri menetys, koska se oli ainut isähahmo, mikä mulla oli koskaan ollut. Mm. Ja jäljestäpäin me on sitä muisteltu ja mietitty, että mun oma äiti mietti silloin, että miten ihmeessä Jennika selviää. Että se oli 7-vuotiaalle tytölle tosi suuri menetys.
Alkoholiongelma on Suomessakin tosi suuri. On paljon lapsia, jotka kasvaa alkoholisti perheessä. Ja lähes joka suvusta löytyy ihminen, jolla on, joka kamppailee tämän ongelman kanssa. Niin, kerropa Jennika, että mikä siinä oli kaikkein rankin tuossa metsän pienen Jennikan vaatteisiin nyt?
Kaikista rankinta oli pelko. Pelko siitä, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ja myöskin se ahdistus, mikä siihen liittyy siihen, että toinen käyttää alkoholia. Ja sitten meillähän se oli niin, että kun mä olin lapsi, niin isä oli todella paljon pois. Että saattoi olla monta kuukautta, että isä ei ollut kotona. Ja myöskin se sitten se tietynlainen huoli siitä, että tuleeko isä koskaan kotiin. Ja varmasti se näkyy myöskin äitin käytöksessä se, että isä oli pois. Mutta toisaaltaan se oli ehkä äitille helppoa. Että koska siihen liittyy niin paljon sitten myöskin siihen alkoholismiin, niin siihen liittyy väkivaltaa. Ja muutaman kerran meidät vietinkin pois kotoa äitisisaarien toimesta sitten, että kun siellä tuli näitä väkivaltaisia tilanteita, niin meidät sieltä sitten lähetettiin pois. Mutta sitten just se ahdistus, mikä siinä on, niin on se, että totta kai se koko ajan syö niin kuin sitä toista vanhempaa siinä ja vie voimia. Että sitä on miettinyt monta kertaa, että kuinka paljon helpommalla olisi päässyt, jos isä ei olisi ollut ollenkaan siinä mukana. Kuinka helpommalla olisi päässyt, jos äiti olisi kyennyt lähtemään siitä omasta avioliitostaan.
Moni vanhempi sanoo, että lasten takia vielä yritetään, että lapsilla olisi sitten se toinenkin vanhempi.
Tämä on hyvä, koska tämä on itsellekin tuttu aihe omasta avioliitosta, mikä on myöskin ollut yksi syy siihen miksi olen ollut omassa avioliitossani, on ollut justiin lapset. Mutta loppujen lopuksi, kun miettii niin sanotusti sairaita perheitä, missä on alkoholismia tai mielenterveysongelmia, niin se, että siinä niin sanotusti väkisi ollaan lasten takia, niin mä en tänä päivänä usko, että se on lapsille parasta.
No Jennika, sä oot aikuinen nainen ja oot sellainen selviytyjä ja oot uskossa myös. Missä vaiheessa tuli käännekohta, tai tuliko sellainen käännekohta, että sä aloit ikään kuin ymmärtää, että miksi sun lapsuuden perheessä kävi näin? Pystytkö antaa isällesi anteeksi?
Pystyn, on ja on. Siis mun oma isäni on tällä hetkellä, tai itse asiassa moneen vuoden ajan ollut jo tosi huonossa kunnossa. On sairaalassa paljon, mutta olen käynyt hänen kanssa keskusteluja, melko yksipuoleisia keskusteluja, mutta olen kertonut hänelle sen, että asiat, mitä on ollut, niin mä oon prosessoinut ne itse oman terapiani kautta. Mä oon käynyt 2 vuoden terapian ja sitä kautta oon löytänyt sen avaimen tavallaan siihen anteeksi antamiseen. Että mä oon pystynyt sen ajattelemaan niin myöskin, että isä on myös rikkinäisestä perheestä, mikä on johtanut sitten tämän kierteen, että nämä ongelmat on jatkunut niin pitkään. Ja olen kertonut hänelle, että olen antanut anteeksi, mutta se, että se mitä niin varmasti iän kaiken sureen on se, että mulla ei koskaan ollut sitä isäsuhetta, eikä mulla ole koskaan ollut isää. Mutta sekin, että niin kuin mä sanoin isälleni sitä, että mä oon saanut korvaavan kokemuksen niin Jumalan rakkaudesta.
Lapselle on varmaan, tai aikuistuvalle nuorelle on varmaan tärkeää, tosiaan ymmärtää se, että miksi se vanhempi joi, niin millainen ymmärrys sulla tuli sitten oman isän kohdalla?
Se ymmärrys on tullut niin kuin paljon myöhemmin siihen, että en sitä vastausta koskaan saanut silloin, kun oli lapsi tai silloin, kun oli nuori, vaan se tuli niin kuin sitten ehkä oman vanhemmuuden kautta siihen, että hän ei vaan koskaan ollut kykenevä huolehtimaan edes itsestään. Niin vielä vähemmän niistä 3 pienestä tytöstä. Tähän ei vaan koskaan kyennyt siihen.
Miten korkea kynnys sulla oli sitten lähteä terapiaan?
Se meni aika pitkälle. Mä kävin mä olin 13-vuotias, niin kävin silloinkin muutaman vuoden jakson perheneuvolan psykologien tykönä. Mulla oli tällainen syömishäiriö ja myöskin paljon itsetuhoisia ajatuksia silloin. Ja sitten kun mä olin 2009 vuonna, kun mä olin saanut mun toisen tyttären, niin mulla puhkesi tämä synnytyksen jälkeinen masennus. Ja meni 5 vuotta, että mä tajusin, että nyt mä oon siinä pisteessä, että tästä ei enää jatketa, jos tää niinkö jatkuu näin. Että tähän on niinkö saatava joku apu. Ja sitten siinä tapahtui tietynlainen nöyrtyminenkin, koska myönnän olevani hirvittävän vahva ihminen. Niin, että mä haluan selviytyä kaikesta itse. Mutta sitten kun voimat loppu kokonaan, että ei ollut enää mitään mihin tarttua. Että kaikesta oli mennyt, kaikki oli menettänyt semmoisen tarkoituksen, vaikka oli ne 2 pientä lasta, niin ei osannut tarttua mihinkään. Ja silloin mä päätin, että nyt. Ja mä sain aika pian apua. Mä menin mielenterveystoimiston kautta, hain apua ja sain muutamassa kuukaudessa aivan ihanan terapeutin, jonka kanssa sitten meillä lähti yhteistyö tosi hyvin käyntiin. Ja siinäkin alussa tuli tosi paljon prosesseja, että siinä alkutaipaleella mulla tuli asumisero puolisosta. Me muutettiin erilleen. Mutta mä jäljestäpäin olen ymmärtänyt, että se oli pelkästään hyvä asia mun toipumisen kannalta, koska mulla on aina ollut niin sanotusti ihmisriippuvuus. Mä oon ollut aina riippuvainen myöskin toista, vaikka oonkin vahva. Oon ajatellut, että oon vahva ja selviän. Niin mä oon tarvinnut aina jonkun semmoisen pinnan, mihin tarttua, että mä tiedän, että mä pysyn pystyssä. Vaikka se toinen ei olisi siinä läsnä, niin mä tiedän, että kun se on vaan siinä jollakin tavalla, niin se antaa mulle voimaa. Mutta sitten kun mä jäin yksin 2 lapsen kanssa silloin 2010, niin mä tajusin, että mä en kuollutkaan siihen. Vaan se oli ihmeellinen kokemus. Silloin mä ensimmäistä kertaa löysin oikeasti sen isän sylin. Jumalasta. Ne oli tosi parantavia kokemuksia silloin, niin ne oli ensimmäisiä, vaikka mä tulin uskoon silloin 14-vuotiaana, niin, tai tein uskonratkaisuni silloin, niin ensimmäiset semmoiset kokemukset isästä tuli sitten vuonna 2010.
Jennika Jalonen, miten sä muuten luonnehtisit sitä parin vuoden terapiaa? Minkälaisia tunteita siellä nousi ylös?
Siis siellä nousi siis tosi paljon tunteita. Se on mieletön prosessi. Ja mä muistan hetken, kun mä ajattelin, että ei, mä en pysty tähän. En mä pysty tähän. Että se on mieletön prosessi, mutta se, joka uskaltaa siihen hypätä. Ja mä uskon näin, että kun hyppää siihen yhdessä Jumalan kanssa, niin siitä ei voi muuta tulla kuin hyvää. ja tuota, niin se on ollut ihan mieletön kokemus. Paljon ihmisiä sinä terapia-aikana katosi mun elämästä. Mutta mä olin osannut varautua siihen, koska kun lähtee itse muuttumaan ja toimimaan erillä tavalla, terveellä tavalla, niin kaikki ihmiset ei sitä kestä.
Alkoholisteille ja alkoholistien omaisille löytyy paitsi yksilöterapiaa sitä saa, niin myöskin tällaisia ryhmiä. Onko sulla kokemusta tällaisista vertaistuista ryhmissä?
Ei ole ikinä. En ole ollut sellaisessa mukana, että se on ainut on ollut se, että silloin kun me oltiin pieniä, niin käytiin perheneuvolassa siellä psykologien tykönä ja haettiin, tai äiti haki meille apua, koska tiesi, että on asioita, mitkä varmasti sitten vaikuttaa pitkälle. Ja se on ehkä ollut mullekin semmoinen sitten myöskin rohkaisu siihen, että niiden asioiden syvälle painaminen ei loppujen lopuksi auta, koska ne ei katoa mihinkään. Eihän ne terapiassakaan katoa mihinkään, mutta sieltä mä löysin keinoja selviytyä ja päästä niiden asioiden niin kuin yläpuolelle niin, että ne ei enää niin kuin vieny mua. Että se oli niin kuin se käännekohta siinä, että totta kai tulee tilanteita, että elämä voi jollakin osin romahtaa, mutta on keinoja niin kuin selvitä siitä sitten.
Moni ihminen, joka on käynyt terapiassa, kertoo, että sitten kun on itse avautunut, niin sen kautta on myös omissa ihmissuhteissa tai uusissa ihmissuhteissa uskallettu jakaa sitten ja löytynyt niitä vertailukohtia. Ai, tuollakin on ihan samanlaista, että jos ihminen ei ole avannut itseään, niin helposti ajattelee, että mä oon yksin näiden asioiden kanssa.
Se on totta. Ja siis oma äitini kanssa me on paljon keskusteltu niin kuin meidän omasta terapiasta, että hänellä on oma kokemus omasta terapiasta ja mulla on oma kokemus. Ja on löydetty myöskin sieltä paljon yhtenäisyyksiä. Ja se, että myöskin se on vaikuttanut niin kuin siihen, että mun oma elämä on aika pitkälti samanlainen, mikä mun äitin elämä on ollut. Että ainut on niin kuin se ero, että mun äitin äiti on kuollut silloin, kun mun äiti on ollut lapsi, niin se on se ero siinä. Ja mä oon sanonutkin, että mä en tiedä, että miten mä selviäisin, jos mulla ei olisi ollut niin vahvaa äitiä. Silloin, kun mä olin lapsi ja myöskin sitten nyt aikuisiässä, niin on ollut ihana löytää niin kuin äiti uudella tavalla. Tai onhan meillä niin kuin, siis totta kai me on siskojen kanssa kasvettu niin kuin kiinni äitissä silloin pienenä, että se tietynlainen raja sitten siihen aikuisuuteen tullessa, niin kuin, että mikä on se äitin ja tyttärien niin kuin väline suhe, niin se on ollut myös oma prosessi löytää se semmoinen kultainen keskitie siinä, että mä oon huomannut muutaman kerran niin kuin tässä vuosien aikana, että mun elämä on saanut äitin elämään uudestaan ne kaikki omat kipiät niin kuin elämän kokemukset siinä rinnalla. Koska ne on hyvin samankaltaisia ollut.
Jennika, puhuit tuossa sitä omasta toipumisesta, niin mä jotenkin uskon, että se on tavallaan enemmän kuin yksi ynnä yksi. Mm-hmm. Et kun siinä on vielä sitten vahva usko Jumalaa ja Jumalan apu. Eli monesti tällaisesta avun saannesta kuitenkin tulee jollakin tasolla myös itse muiden. Jos nyt ei auttaja varsinaisesti, niin sellainen ainakin hiljainen tukihenkilö, jotka tuo selvisi, niin mäkin selviän.
Joo, se on totta. Mulla oli oikeastaan se ajatus siinä niin, että jos mulla ei olisi ollut Jumalaa, niin mä en olisi uskaltanut kohdata niitä kaikkia asioita. Vaikka mä tiesin, että äiti on selvinnyt terapiasta ja moni muu tuttava on selvinnyt niistä kaikista, mitä on niin kuin omassa elämässä ollut. Mutta se, että jos mulla ei olisi ollut sitä isän syliä, mihin käpertyä niinä hetkinä, kun musta tuntui, että mikään muu ei auta, mikään muu ei mua pelasta, niin jos mulla ei olisi ollut sitä, niin mä varmaan olisin jättänyt leikin kesken. Koska hetkittäin tuntui niin vaikealta. Mä ajattelin, että mä mieluummin niin kuin elän siinä ahdistuksessa, entä kun mä kohtaan näitä kaikkia asioita. Että kun ei nää koskaan lähde pois. Mm. Mutta jäljestäpäin sen on huomannut, että kuinka ihanalla tavalla Jumala niin kuin hoiti niitä asioita ja nosti niitä asioita, mitkä oli vaikuttanut ihmissuhteisiin. Ja tänä päivänä sitten on, tai siis se, että osaa rakentaa uudenlaisia ihmissuhteita terveellä tavalla ilman sitä ihmisriippuvuutta, että totta kai tulee kiintymystä ihmisiin, mutta se, että en ole niin kuin, en koe enää ihmissuhteita niin raskaana, että mun tarvitsisi pelätä niin kuin menettäväni ihmiset sillä tavalla, niin kuin mä ennen pelkäsin, että jos mä otan mun elämääni jonkun, niin mä pidän siitä kynsinhampain kiinni sen takia, että mä en kestä sitä menetystä.
Mm-hmm. Puhutaan sellaista sisäisestä vanhemmuudesta, joka voi kasvaa tämmöisen terapiasuhteen kautta.
Mm-hmm. Niin.
Siellä ei ole enää niinkään se hädissä oleva pieni lapsi,
ei,
vaan
se, on
se
totta.
Rauhoittava ääni.
Joo, se on totta, että sitä käytettiin myöskin omassa terapiassa sitä, että hoidettiin sitä pientä Jennikaa. Ja se oli varmasti kipeintä luottaa siihen aikuiseen Jennikaan, että kun oli hakenut sitä turvaa aina muista ihmisistä ja pettynyt. Ja sitten kun tuli se ajatus siitä, että entä jos mä itse hoidankin itse, niin kuin itseäni ja pidänkin huolta itse itsestäni, niin että mä en annakaan sitä mun pientä lasta mun sisältä jollekin toiselle, joka kohtelee sitä ehkä väärällä tavalla. Vaan se, että mä otin vastuun, ihan niin kuin mä otan mun omista lapsista, niin mä otin vastuun siitä pikkujennikasta. Ja mä sanoin, että sulla ei ole mitään hätää enää, kun me selvitään tästä. Kun mä pidän susta huolta. Se oli se semmoinen, se tuntui ensin hauskalta ajatukselta, että hoitaa pientä Jennikaa. Mutta siitä tuli myöskin hirveän lohuttavaa.
Elämänkoulussa on vieraana kempeleläinen kahden lapsen yksinhuoltaja äiti, 24-vuotias nuori kaunotar, myynnin ammattitutkinnon opiskelija Jennika Jalonen. Mites lujille sulla sitten otti se, että sun oma parisuhde kaatui?
Se oli aivan totaalinen niin kuin pettymys itteeni. Se oli kaikista kamalinta, että mä olin pettänyt itseni. Mä olin halunnut rakentaa kodin ja perheen mun lapsille, joka ei. Se ei kaaju, tuli mitä tahansa, niin siitä mennään niin kuin voittajina läpi. Se oli pettymys.
Nimenomaan olit itseesi pettynyt, et niinkään sen toiseen.
En ollut toiseen, vaikka siis tilanne, mikä johti, niin siihen eroon oli se, että se toinen lähti siitä. Niin silti se pettymys oli suurimmaksi osaksi niin kuin mun harteilla, että mä otin sen niin raskaasti ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut vielä tehdä. Mitä mä olisin voinut tehdä, että mun lapsilla olisi ollut ehyt koti. Ja se, että joutuu pettymään itteensä, oli mulle kamalaa. Se vei mut aika pohjalle hetkeksi ja mutta sieltäkin noustiin silloin. Toki siinä tuli sitten se, että kun me 2010 vuonna muutettiin erilleen, niin ei mennyt montaa kuukautta, kun me palattiin kuitenkin takaisin yhteen. Mun puoliso tuli takaisin silloin ja me päätettiin, että tämä ei ole tässä. Mutta sitten se, että mä olin ehkä niin alussa vielä terapiaakin ja mä olin ehkä varmaan jollakin tavalla hirvittävän niin kuin herkässä kohdassa niin kuin itteni kanssa. että tapahtui niin, että mä sysäsinkin itteni sivuun siitä meidän parisuhteesta. Ja mä päätin, että koska mä oon tehnyt sen päätöksen yrittää vielä, niin siihen ei mahu mun tunteet. Vaan mun täytyy niinkö pyrkiä niin, että kaikilla olisi siitä lähtien hyvä olla. Eli se pettymys, mikä mulle tuli siinä erotilanteessa, niin se kääntyi mua itseäni vastaan niin, että mä niinkö hylykäsin tietyllä tavalla itteni asettaen niinkö sitten sen muun perheen etusijalle. Mikä ei ollut hyvä ratkaisu, mutta tein sen siitä tietynlaisesta kivusta käsiin, sen ratkaisun.
No sitten tämä toinen yritys, se kuitenkin kaatui.
Se kaatui, joo. Se kaatui siihen, että ne tunteet, mitkä mä patosin silloin, ja sen kivun, minkä mä patosin silloin, niin se räjähtikin mun omille käsille ja omille kasvoille. Että mä joutuin kohtaamaan sen itteen pettymisen uudelleen. Mä löysin itteni taas käpertyneenä sieltä lattialta ja mä tajusin, että mä oon pettänyt itteni ja mä oon pettänyt siinä samassa kaikki muut. Mutta se, että mä olin pettänyt itteni uudella tavalla ja niin rankalla tavalla, niin silloin mä ajattelin, että jos tästä selviää, niin sitten ei voi enää tulla mitään sellaista, mikä voisi mut kokonaan kaataa.
Jennika, kuka tai mikä sua auttoi tässä tilanteessa?
Tässä tilanteessa oli mun usko, joka on kasvanut, vaikka mä sanoin silloin, kun mä kuvasin sitä niin, että mä oon tippunut ikään kuin. Ja mun uskoville ystäville mä sanoin sitä, että mä oon kadottanut Jumalan ja mä en tiedä, missä Jumala on. Että mulla tuli hätää, kun mä olin tajunnut sen, että mä olin lähtenyt kulkemaan väärää polkua, niin mulle tuli suunnaton hätää. Ja mulla tuli hätää siitä, että jos Jumala jättää mut, niin mitä mulle tapahtuu. Mutta jäljestäpäin, kun mä mietin asiaa, niin mä itse jätin hetkeksi ehkä Jumalan. Koska just niin kuin alussa mä kerroin siitä, että mä oon vahva ihminen. Niin mä oon yrittänyt hiljentää sitä ääntä mun sisällä, mitä Jumala on yrittänyt mulle puhua siitä, että mikäli ei niinkö pysty näkemään ittiään, niin ei pysty näkemään myöskään niitä läheisiä siinä ympärillä. Mä olin halunnut vaientaa sen äänen, mutta sitten kun se tuli se romahtaminen, niin oman äitin kautta mä pääsin takaisin niinkö käsiksi siihen omaan uskoon. Mun äiti ehkä johatti mut takaisin siihen ja sen jälkeen niin mä oon löytänyt taas aivan, mä oon ensimmäisen kerran niinku saanut kokea sen, että kun Pyhä Henki puhuu ihmiselle. Mä oon aina kysynyt seurakunnasta, miksi mä en koskaan kuule Jumalan ääntä. Ja mä tajusin, että sittenkö ihmisiltä on riisuttu kaikki oma voimaisuus ja ihminen nöyrtyy ja hiljentyy, niin silloin Pyhä Henki voi puhua.
Jennika Jalonen, moni ihminen ja itsekin, kun on ollut oikein tuskasta ja vaikea joskus elämässä, niin silloin ei oikein todellakaan jaksa välttämättä rukoilla eikä lukea niin raamattuakaan, mutta että muutama semmoinen hyvin lohduttava paikka ja lohduttava kirja siellä raamatussa on, ja ne on Jobin kirja ja sitten psalmit.
Kyllä.
Tunnistatko näistä? Siellähän on hyvinkin rankkaa puhetta Jobillakin Jumalalle, että miksi et antanut mun kuolla jo ennen syntymää. Rehellistä ihmisen tuskaa, joka osoitetaan suoraan Jumalalle.
Mä oon itsekin käynyt tätä tavallaan kamppailua Jumalan kanssa. Mä oon kysynyt Jumalalta, että minkä takia näin, että miksi mun elämä on ihan sieltä lähtökohdilta asti ollut niin kipiä, että mä en ole koskaan voinut kasvaa sillä tavalla semmoisessa ympäristössä, että olisi voinut ajatella, että se olisi ollut tasapaino ja olisi pystynyt lähteä rakentamaan sitä sillä tavalla kalliolle sitä omaa elämää, vaan se on aina horjunut sen tietynlaisen kasaan päällä, se mitä on rakentanut. Ja mä sitä huusin Jumalalle pitkään, kunnes mä tajusin, että kaikki se kipu ja kaikki se tuska, mikä on ollut elämässä, niin se on vienyt mua askel askeleelta lähemmäs Jumalaa, ja Jumala on koko ajan tullut mua juosten vastaan.
Se oli hienosti sanottu. Sä oot nuori nainen, 24 vuotta vielä, ja sä oot kokenut tosi isoja asioita elämässä, niin mitenkäs sitten se lähipiiri on reagoinut? Ne on seurannut, että nuorena kaksi lasta ja sitten ero.
Se on varmasti ollut rankkaa. Niin kuin mä sanoin, että oma äiti on elänyt varmasti niitä omia kokemuksia siinä sivussa niin kuin uudelleen. Ja sitten tosiaan se, että mä oon ensimmäisen tyttäreni saanut silloin, kun mä oon ollut 16-vuotias. Että mä rupesin odottamaan mun esikoista just kun mä olin päässyt, tai se oli kesä, kun mä olin päässyt 9. luokalta. Olin just aloittanut sitten lähihoitajaopinnot silloin syksyllä, elokuussa, ja kuukauden olin kerinnyt käydä koulua, kun se tuli sitten selville, että mä olen raskaana ja mä odotan. Varmasti semmoinen asia, mikä pysäytti myöskin mun äitini, että mä voin nyt käsittää sen tunteen, mikä hänellä on ollut silloin, ja mä ymmärrän häntä niin kuin nyt uudella tavalla siinä, mutta silloin kun mä sain tietää olevani raskaana, niin mä jäin yksin. Mulla oli yksi uskovainen ystävä, joka otti mut kotiinsa, koska mä olin päättänyt pitää sen lapsen, mikä mulle oli niin kuin annettu. Mä, vaikka siis moni puhuu, niin lääkärit kuin läheiset siitä, että olisi niin kuin viisainta kaikkien kannalta luopua siitä. Niin mä oon kiittänyt Jumalaa joka päivä siitä, että mä olin kerinnyt tulla uskoon. Ennen sitä mä en voinut luopua siitä lahjasta, mikä Jumala oli antanut. Ja mä oon sanonut mun tyttärellekin näin, että sä oot suurin lahja, mitä mä oon koskaan voinut saada. Ja siihen liittyy tarina just siitä, että mun omasta nuoruudesta, että se, että mä olin sen alkoholistiperheen tytär ja mä olin kokenut sen hyljetyksi tulemisen monta kertaa, niin isän kuin äitinkin puolelta, niin mulla oli paljon sitten niinku semmosia asioita elämässä silloin nuorena, että mä en tiedä, missä mä tänä päivänä olisin ilman Jumalaa, koska se elämä oli niin rajua. Ja mä oon sitten kertonut omille ystävilleni sitä, että mä uskon täysin siihen, että Jumala näki, että se, että mä tulisin raskaaksi, ei ole mulle liian kova pala kantaa. Mä kykenen siihen. Ja se oli Jumalan tapa pelastaa mut, pysäyttää mut ja viedä mut uudelle tielle.
Elämänkoulussa vieraana nuori 24-vuotias kempeleläinen Jennika Jalonen. Sä oot kahden lapsen yksinhuoltaja-äiti ja opiskelet myynnin ammattitutkintoa täällä Oulussa. Me juteltu sun kipeästä lapsuudesta. Sä oot alkoholisti perheen nuorin tytär ja oot itsekin sitten eronnut sun kahden tyttären isästä. Miten sä pääsit eteenpäin tästä erosta? Lapset oli pieniä ja kädet oli täynnä työtä.
Se on mulle itsellekin välillä kysymysmerkki. Mutta mä uskon, että mun usko on kantanut läpi niiden vaikeimpien hetkien ja aikojen. Että se on ollut uudenlainen opettelu niinkö siihen arkeen. Ja siis se on ollut raskasta, mutta se, että mulla on ollut mun äiti ja muutama ystävä siinä tosi paljon mun tukena. Ja ne on myöskin auttanut mua sitten niinä hetkinä, kun musta on tuntunut, että mun kädet ei riitä. Ja nyt oikeastaan niin kuin mä oon päässyt kiinni siihen elämään, että se perhe, minkä mä kuvittelin, että se on menetetty eron kautta, niin mä oon ymmärtänyt, että mulla on perhe mun kahden ihanan tyttären kanssa. Se on meidän perhe tällä hetkellä. Ja se antaa mulle voimaa niin kuin se, että mä tiedän, että se mitä meillä on siellä kotona keskenämme, niin se on kaikki mitä mun tyttärillä on. Ja mä haluan vaalia sitä, vaikka tulee niitä hetkiä, kun uupuu siihen kaikkeen työhön, mitä on, ja yrittää sovittaa opiskelut ja työnteot ja kodin ja lapset ja kaikki mitä arki pitää sisällään, niin mä oon ajatellut, että kuitenkaan se taakka ei tule niin suureksi, ettei sitä jaksaisi kantaa.
Mitkä on ihan semmoiset käytännön asiat, mitä sä eniten kaipaisit niiden kahden lapsen ja opiskelujen kanssa? Minkälaista apua siis, kun aina läheiset ja uskon ystävät ja tuttavat ei ymmärrä tarjota sitä apua?
Siis se on varmaan ehkä se, että ne, siis totta kai nehän on koko ajan sillä tavalla siinä läsnä, että mä paljon pystyn jakamaan niinkö, ja puhumaan heidän kanssa. Ja, mutta sitten varmaan se konkreettinen apu siinä, että kun mä nyt olen tyttöjen kanssa todella paljon niin kuin keskenään, että hetkeksi saisi sitten niin kuin sen ajan myöskin itselleen koota sitä omaa sen hetkistä tilannetta ja keskittyä itteensäkin. Ja oonkin saanut siihen apua. Mulla on omia harrastuksiakin, minkä kautta sitten niin kuin pääsen sitä omaa elämää kanssa ylläpitämään niin, että se ei pelkästään jää siihen kodin seinien niin kuin sisäpuolelle. Ja on sitten saanut siihen apua. Mutta ehkä se on justiinsa se, että silloin kun varsinkin nyt kesäaikana on ollut muutamia semmoisia hetkiä, että on niin yksin ollut sen surun kanssa, että ei ole edes halunnut siihen ketään ystävää vierelle. Mutta sitten silloin, kun joku ystävä onkin tullut siihen, niin sieltä surusta ollaankin tultu niin kuin ylöspäin. Mm. Että se on jännä, miten monesti sitä vetäytyy niin kuin sitten siihen ja ajattelee, että tämä on nyt vaan tämä mun juttu. Että mun on vaan niin kuin kestettävä tämä. Mutta sitten kun joku niistä ystävistä näkee sen, ja se tuleekin siihen, vaikka sä ootkin sanonutkin, että ei tarvi. Mm. Ja se tulee siihen, niin se tuntuu ihan uskomattoman hyvältä.
Mitenkä sä, Jennika, selität sitten itsellesi sen, että kun sulla ei itsellä ole ollut käytännössä isää, sun isä oli alkoholisti, niin nyt sun lapsilla, siis heillä on isää, mutta että aika vähän kuvioissa. Miten sä itsellesi selität sen ja lapsille?
Siis se on vaikea selittää lapsille. Itselle mä oon selittänyt sitä monella tavalla ja mä oon miettinyt sitä myöskin siis sitä aikaa, kun me oltiin yhdessä ja asuttiin yhdessä, niin oon myöskin sanonut sen hänelle, että mä en ole koskaan osannut ottaa sitä mukaan siihen isänä ja mun puolisona, kun mä sanoin. Ja oon miettinyt sitä myöskin terapiassa silloin, että mulla ei ole kokemusta siitä isästä. Mitä isä on ja mitä on esimerkiksi aviopuoliso, mitä on mies siinä kotona. Ja se just, että ehkä kun äiti on ollut myöskin vahva, on pitänyt olla vahva, niin on oppinut siihen, että se nainen tavallaan on hoitanut kaiken. Ja se on ollut hirvittävä taakka, koska vaikka on ollut naimisissa ja on ollut se puoliso siinä, niin koskaan sä et ole osannut antaa siitä omasta taakasta sille puolisolle, vaan sä oot haalinnut sen taakan ihan kokonaan itsellesi. Ja mä oon selittänyt sitten sitä niin, että vaikka tämä meni niin kuin tämä meni, niin silti sen ei tarvi olla niin kuin mun elämässä se on ollut, että lapsilla ei olisi ollenkaan sitä isää tai isä ei kykenisi ottamaan ollenkaan lapsista niin kuin vastuuta, vaan mä oon ajatellut, että sitten kun hänen oma elämä järjestyy, niin hän omalla tavallaan sitten on lasten kanssa. Ja mä uskon myöskin sen, että ihan niin kuin minäkin, niin mä uskon, että munkin lapset saa myöskin niitä korvaavia kokemuksia isästä. Tuli se sitten Jumalan kautta tai ihmisten kautta, mutta ja siinäkin tapauksessa tulee Jumalalta, mutta siis se, että en mä usko, että ne kasvaa sillä tavalla isättömänä, että mun lapset on kuitenkin vielä aika pieniä ja mä uskon, että voi niinku saada ihan erilaisen kuvan. Ja ehkä se on mahdollisuuskin sitten siihen, että me ei olla yhdessä, niin ne voi saada semmoisen terveenlaisen kuvan sitten myöskin siitä isyydestä ja isästä.
Se on aika syvää nöyryyttä ja kypsyyttä, että pystyy katsomaan, että missä kohtaa minä tein väärin.
On, mutta se kysymys tulee väistämättä jossakin vaiheessa vastaan. Ja mä oon joutunut sitä miettimään paljon ja mä haluan miettiä sitä myöskin paljon. Sen takia, että mä tiedän, että se oma rikkinäisyys, mikä on ollut aina, niin on ajanut tekemään paljon asioita ja käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja vaikka meidän erosta on vähän aikaa, niin mä oon myöskin pyytänyt anteeksi sitä, että mitä mä olen tehnyt omalta osaltani. Ja mä voin pyytää sitä anteeksi siksi, että mä totisesti voin sanoa, että mä oon käynyt sen kivun kautta läpi sen, että mä oon joutunut menneen sen, niin kuin, tavallaan itteeni siinä, että mä en voi tuijottaa niin kuin aina sinne ulos, vaan pitää nähdä, että se on kokonaisuus. Niin kuin sekin, että ei avioliitossa voi olla yksin. Siinä on kaksi ihmistä ja siihen tarvitaan molempia. Ja siis onhan se kova pala nöyrtyä ja myöntää omat virheet. Mutta sekin on taas mahdollisuus sitten kasvaa niistä virheistä ja oppia niistä. Ja mä oon ajatellut niin, että ne voi kääntää aina ne kaikki huonot asiat ja ne virheetkin niin voi kääntää aina voitoksi. Ne voi jonakin päivänä olla se käännekohta sitten jossakin.
No Jennika, katsotaanpa hetki aikaa sitten sinne tulevaisuuteen. Sä oot vielä nuori nainen, 24-vuotias ja hyvin viehättävää, niin miten sitten mahdollinen uusi parisuhde, uusi avioliitto?
Apua, se on siis varmaan kuitenkin jossain tuolla kauempana, mutta mä en ole halunnut siihen ehkä vielä laittaa ajatuksia sinällään, että mä oon päättänyt, että se, että mä oon ollut riippuvainen aina ihmisistä, niin mä tiedän, että siinä on paljon myöskin vielä varmasti kipukohtia mua sitten rakentamaan uusikin parisuhe niin kuin väärille perustoille. Ja mä oon ajatellut niin, että mulla ei ole mitään hätää olla nyt yksin. Ja mulla ei ole mihinkään kiire. Että mä voin nyt nauttia siitä tilanteesta, kun mä tajuan, että se yksinäisyys ei olekaan se pelottava mörkö, vaan että siinä on mahdollisuus niin kuin oppia paljon itsestä ja katella ympärille. Ei tarvitse niin kuin kiirehtiä ja juosta, että nyt on pakko mennä ja tavallaan se joku tyhjä paikka, mikä on jäänyt siitä, että on tullut se ero ja se toinen ei olekaan siinä enää, niin mä en halua sitä täyttää väärällä tavalla, vaan mä haluan, että se täyttyy sitten, kun Jumalan aika on se täyttää. Että mä en halua niin kuin kiirehtiä sen asian kanssa.
Mä oon seurannut tätä nykyaikaa ja jotenkin tuntuu, että nuoret ei joko uskalla lähteä edes seurustelemaan tai sitten ne parisuhteet kaatuu aika pian. Onko sulla tällaisia havaintoja ja mitä sä mietit siitä?
Siis joo, on havaintoja siitä ja siis mä luulen, että on, siinä on paljon varmasti justiin, että ehkä se kokemus sieltä lapsuudesta ja siitä, että miten on tavallaan kasvanut siihen, niin on myöskin se, että miten pystyy niin kuin ottamaan toisen huomioon ja uskaltaako siihen lähteä mukaan, koska se voi käydä kipiä ja voi saada niille siivilleen. Niin ehkä monella nuorellakin on semmoinen ajatus, että suojelee itsensä antamasta niin kuin kokonaan itseään, tavallaan sillä lailla laittamasta likoon, että eikä nyt välttämättä nuorena tarvitsekaan sitä tehdä, mutta siis se ajatus siitä, että ei uskalleta antaa, eikä uskalleta katsoa sitten sitä, että mitä siitä tulisi. Ja mulla on itsellä justiinsa se, että mä menin 18-vuotiaana sitten naimisiinkin, että me oltiin siitä 15 kesäisestä asti seurusteltu ja mä sitten ehkä olin erilainen siinä, että mä nimenomaan halusin sitten. Mulla oli hirvittävä tarve siihen, että mä seurustelin ja mulla oli joku siinä. Mutta se on varmasti tietynlainen ehkä sitoutumispelkokin nykyään. Että, ja se, että laitetaan tavallaan itsensä monesti niinku semmoiseen asemaan, että ajatellaan, että jos on parisuhteessa, niin ei voi elää itselleen. Mm. Se on ehkä semmoinen ajatus, mikä mulla on niinku noussut omasta avioliitosta niinku jälkeenpäin. Mä mietin, että siinä oli ehkä piirteitä siitä, että kun oltiin menty nuorena yhteen, niin oli jäänyt se oma elämä elämättä.
Kari Kiemaa, joka toi tämän erotyöskentelyn Suomeen, niin sanoi jossakin, että on tärkeää miettiä, miksi erottiin, mutta että yhtä lailla tärkeää on miettiä, että miksi menin tämän ihmisen kanssa yhteen.
Mm.
Ja siihen varmaan, Jennika, liittyy myös se, että kun oppii tunteen itseänsä syvällisesti, niin tietää myös paremmin, että minkälaisen ihmisen kanssa voisin rakentaa hyvän tulevaisuuden.
Mm, se on totta. Ja sitten just se, että siis itse olen käynyt ihan samaa asiaa. Mä oon miettinyt, että mitkä on ollut niitä asioita, miksi on menty yhteen, miksi on menty naimisiin ja miksi on menty se pitkä taival niin kuin yhdessä. Ja siis on laittanut niin kuin puntariinkin niitä asioita, että mitkä on hyviä ja mitkä on huonoja asioita ja mistä kaikki on lähtenyt. Ja sitten mä oon joutunut myöskin niinku sen kysymyksen, että kun se tuli, se mun raskaus tuli niinkö, että mä rupesin odottaa meidän esikoista, niin se tuli niin äkkiä meidän seurustelun alkuvaiheessa. Että varmasti sekin on sitten vaikuttanut monella tavalla niinkö siihen meidän parisuhteeseen. Mm. Että ensin meillä oli niin, että me oltiin sovittu, että me ei olla yhdessä. Mutta mä olin sanonut, että mä en kykene niinkö luopumaan siitä lapsesta. Ja sitten ei mennyt kauaa, että me sitten päätettiin, että no me mennään tästä yhdessä niinkö sitten läpi. Mm. Mutta että varmasti se on niinkö itselle ollut yksi syy myöskin. On totta kai siinä ollut ihastumista ja rakastumista ja niinku tunteita, mutta siis että se on ollut varmaan semmoinen, mikä liitti meidät heti alusta asti niinku yhteen.
Velvollisuuden tunto.
Varmaan sekin. Se on varmasti yksi niinku vahva semmoinen, mutta sitten just niinku on miettinyt, että mikä sitä sai jatkamaan siitä etiäkin päin. Ja, että vaikka se ei todellakaan ollut niinku helppoa, me oltiin molemmat 16-vuotiaita silloin, kun meidän tytär syntyi, niin voin sanoa, että ei ole ollut helppoa koskaan. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että kaikki ne vaikeudet, että kun kuitenkin mentiin loppujen lopuksi niistä kahdestaan läpi, niin se sitten liimasi meitä enempi yhteen.
Mistä Jennika Jalonen unelmoi tänä päivänä?
Oi, siis mulla on pieniä unelmia. Mulla on unelmana saada uusi koti. Koti, mikä on minua ja tyttöjä varten. Ja mä haluan rakentaa sen oman elämän ja omaan kodin. Se on mun haave tällä hetkellä.
Entäs ammatillisesti? Sä opiskelet nyt uutta ammattiani.
Joo, siis tuo ammatinvalintakysymys on ollut semmoinen, mikä on ollut pitkään niin kuin päällä. Ja mulla on nyt semmoinen haaste itselleni, että mä haluan kokeilla tämän, että mä vien tämän kunnialla loppuun. Ja en voi sanoa, että se on mun viimeisin ammatti, mikä jää. Että mulla on myöskin semmoinen unelma ollut aina, että mä haluan tehdä lasten ja nuorten kanssa töitä. Ja uskon, että jossakin vaiheessa sitten lähden niin kuin sinne alallekin niin kuin hakeutumaan. Mutta en vielä.
Minä olen Maria Blomster Oulusta. Ja elämänkouluohjelmassa oli haastateltavana Kempeleestä Jennika Jalonen, kahden tyttären äiti ja myöskin opiskelija. Ihanaa elämää sulle ja uskotaan ja toivotaan, että hyvää on vielä edessä.
Kiitos.